ხლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 4 ნოემბერია კვირა, თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჭიათურელი მაღაროელები და ფოთის სპორტის თანამშრომლები განაგრძობენ გაფიცვას ხელფასების მომატების მოთხოვნით. მოსკოვში ათასობით ნაციონალისტი მონაწილეობს აქციაში სახალხო ერთობის დღის აღსანიშნავად. კოპტმა ქრისტიანებმა ახალი პაპი აირჩიეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ჭიათურაში გაფიცვა გრძელდება. ითვის ის მანხაროში 2 საათზე მეტი თანამშრომელი მონაწილეობს მჯდომარე აქციაში. ისინი კომპანია ჯორჯენ მანგანესის ხელმძღვანელობისგან მოითხოვენ ხელფასის 60%-ით გასდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. ჯორჯენ მანგანესი გაფიცულებს საოსებს ხელფასების 32%-ით მომატებას. გაფიცულების ნაწილი შეთავაზებას დაყაბულდა, რის შემდეგაც მუშაობა განაახლა რამდენიმე მაღარომ. გაფიცულების ნაწილი კი კვლავაც მოითხოვს მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილებას. გაფიცვა გრძელდება ფოთის სპორტშიც. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, 4 დღეა პარალიზებულია პორტის 60%. გაფიცულები კვლავაც მოითხოვენ ხელფასების გასდას. აქციის მონაწილე დავით გვასალიას თქმით,
შეკვირდნენ 100%-ით მომატებას, რაც დღემდე დაპირებას რჩება. თან სიტყვია რა შეკვირდნენ. არანაირი ფორმალური ფურცელი არ არსებობს იმაზე, რომ ეს მოხდება გარკვეულ დროის განმავლობაში. არაფერი. ყველაფერი ხდება სიტყვიერად.
ფოთის სპორტში 1 ნოემბერს გამოცხადდა საყოველთაო გაფიცვა. ამ დრომდე არ მუშაობენ სანავსადგურო ფლოტის რეზერვისტების ჯგუფების თანამშრომლები და მეამწეები. საშელ ახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო უარყოფს ცნობას ქსნის საშელ ახსულების დაწესებულებაში ბუნტის მცდელობის და ექსპერტს რასმის შეყვანის საუბარზე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საშელ ახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პრესამსახურის განცხადებაზე დაყნობითი უწყება, რომ ეს არის მცდარი ინფორმაცია, რომელსაც ვინმე შესაძლოა ციხის შიგნიდან არცოლებდეს. საპრობილესთან ახლაც არიან შეკრებილი პატიმართა ოჯახის წევრები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ტელეფონით შეატყობინეს ქსნის საპყრობილეში მძიმე ვითარების და სპეცრასმის შესაძლო შეყვანის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გადადგება რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის პოსტიდან. უსუფაშვილის განმარტებით მას კანონი არ ავალდებულებს პარტიული თანამდებობის დატოვებას, მაგრამ ერთმანეთთან რეალურად შეუთავსებელია პარტიის თავმჯდომარის და პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტები. როგორც მან უთხრა ტელეკომპანია მაესტროს,
პარტიის თავმჯდომარეობა და პარლამენტის თავმჯდომარეობა ორი ამ საქმის ერთდროულად კარგად კეთება არის შეუძლებელი. ამიტომ მე არ მინდა დავაზიანო არც პარლამენტი და არც პარტია. ამასობაში ეს არ იქნება გადაწყვეტილება, რომელსაც ხვალვე მივიღებ. პარტია იმსჯელებს ამ თემაზე, შესაძლოა რიგარე შეკრულება ჩატარდეს.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა, რომელიც დარჩება რესპუბლიკური პარტიის წევრი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. 4 ნოემბერს რუსეთში აღნიშნავენ სახალხო ერთობის დღეს. მრავალრიცხოვან საზეიმო ღონისძიებებში მონაწილეობენ ხელისუფლებისა და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები. ამავე დროს იმართება ნაციონალისტების რუსული მარშები. ნაციონალისტური ორგანიზაციების მიერ მოსკოვში ორგანიზებულ რუსულ მარშში, პოლიციის ცნობით, 6000-მდე ადამიანი მონაწილეობს, თუმცა ორგანიზატორები ამბობენ, რომ დემონსტრანტების რიცხვი გაცილებით მეტია. იუწყებიან, რომ მოსკოვში დააკავეს 25 პირი აკრძალული ნაცისტური სიმბოლოების დარების გამო. ნაციონალისტების ერთ-ერთი მოთხოვნა მოსკოვში საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბარში დაასახელა რუსული მარშის ორგანიზატორმა ვლადიმირ ტორმა.
Мы требуем, чтобы был остановлен вал миграции.
Ჩვენ მოვითხოვთ, რომ შეჩერდეს შუა აზიიდან იმიგრაციის ტალღა. აუცილებელია შუა აზიის ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის შემოღება და ბოლოს მოღება ავღანეთიდან, ტაჯიკეთიდან, უზბეკეთიდან და შუა აზიის სხვა ქვეყნებიდან ჰეროინისა და დანარჩენი ოპიატების ტრაფიკინგისათვის.
რუსული მარშები ჩატარდა რამდენიმე სხვა ქალაქშიც. წელს 4 ნოემბერს აღინიშნება მოსკოვიდან პოლონელი და შვედი დამპყრობლების გაძევების 400-წლიანი იუბილე. Коптурма мартмандидебелме эклесиям дгэс ахали папи аирчия Кайроши. Წმინდა მარკოზის საკათედრო ტაძარში გამართულ ცერემონიაზე კოპტების ახალ ლიდერად დასახელდა 60 წლის ეპისკოპოსი თავადროსი. მისი წინამორბედი იყო პაპი შენუდა მესამე, რომელიც 40 წელი იდგა კოპტური ეკლესიის სათავეში და წელს მარტში გარდაიცვალა. კოპტები არიან ქრისტიანების ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჯგუფი ახლო აღმოსავლეთში და შეადგენენ ეგვიპტის 83 მილიონიანი მოსახლეობის 10%. Палестинელების პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი მისივე თქმით კვლავ ფიქრობს, რომ პალესტინელებს აქვთ თავიანთ სახლებში დაბრუნების უფლება ტერიტორიაზე, რომელიც ახლა ისრაელს ეკუთვნის, და რომ მას ამ საკითხში პოზიცია არ შეუცვლია. აბასმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ეგვიპტის ტელევიზიასთან წუხანდელ ინტერვიუში, მას შემდეგ, რაც ფართო გამოხმაურება მოხვა ისრაელის ტელევიზიასთან საუბარში 4 ნოემბერს გააკეთებულ განცხადებას, რომ მისი მაჰმუდ აბასის უფლება თავისი მშობლიური ქალაქის ისრაელში მდებარე საფედის ნახვა და არა იქ ცხოვრება. Მაგრამ ეგვიპტის ტელევიზიასთან საუბარში აბასმა განაცხადა, რომ კვლავაც მოითხოვს პალესტინელი ლტოლვილების საკითხი სამართლიანად მოგვარებას გაეროს 193 რეზოლუციის შესატყვისად. Пакистанში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის ადგილობრივი სამშვიდობო კომიტეტის თავმჯდომარე ფატე ხანი. აფეთქება მოეწყო ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ბუნერის რაიონის დედაქალაქ დაკარში. Моисминет ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 7 წუთი შესრულდა მიკროფონთანა მარიამ ჭიაურელი ახლა გაგაცნობთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს დღეს მოისმენთ საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. ამ მოვლენებს შორის იყო რუსეთთან ურთიერთობის აგეთხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის დანიშვნა. ამ პოსტზე იმუშავებს რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურაბ აბაშიძე.
ძალიან სერიოზული თანამდებობა, პირდაპირ მე მექვემდებარება ზურაბი ჩემთან ექნება ურთიერთობა, ჩვენ ქონდა რამდენიმე შეხვედრა, ჩემი დამოკიდებულება იცის მთლიანად, ჩემი ხედვების კარგად იცის ზურაბ.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას. დღეს საუბარი შეეხება სახიფათო ორ ხელისუფლებიანობას საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბში.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების 22 წლიანი ისტორიაში ალბათ არ ყოფილა იმაზე უფრო გაუგებარი სიტუაცია, რაც 2 ნოემბრის შემდეგ შეიქმნა.
რატომ ფიქრობს ასე პროგრამის ავტორი, ამას ათიოდე წუთში შეიძლება შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც მსმენელების გამოხმაურებებს შენიშვნებს ასახავს. და მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების თხილურებს. განვლილი კვირის განმავლობაში თხილურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა იურისტი თამარ გურჩიანი, სახალხო დამცველობის კანდიდატი.
ზოგჯერ ფიქრობენ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩემს ცხოვრებაში შეიძლება მომხდარიყო, უკვე მოხდა. და ეს არის იმ ადამიანთან მხარდაჭერა და ნდობა, რომლებსაც მე თვითონ ყველაზე მეტად სიმპათიებს.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენთ გასული საუკუნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროზაული ნაწარმოების ჯეიმს ჯოისის ულისეს ქართულ თარგმანს, რომელიც ნიკო ყიასაშვილს ეკუთვნის.
ძალიან დიდი მოღვაწეობის დაუღალავი შრომის ნაყოფი იყო ეს თარგმანი, მე მახსოვს ნიკო თარგმანზე მუშაობის პროცესში, მე ის პერიოდიც კი მახსოვს, როდესაც ნიკო რაღაც გუმანით, რაღაც ინტუიციით გზნობდა, რომ სიცოცხლის დღენი ილეოდა და მეუბნებოდა ხოლმე, მე უნდა შენ ვიჯდე, იმიტომ რომ ცოტა დრო დამრჩა და იქნებ მოვასწრო თარგმანი.
შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ კულტურულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასე ჩერ თავასობთ განვლილი კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრება იუსტიციის ახალი მინისტრის თეატრ ლუკიანის ერთი მნიშვნელოვანი განცხადებით დაიწყო. იუსტიციის სამინისტრო არ უნდა ახორციელებდეს სხვა უწყებების სერვერების ქსელების მართვას, თქვა მან. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს პარლამენტსა და მთელ რიგ სახელმწიფო უწყებებს ქსელურ მომსახურებას იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი Smart Logic უწევს. იუსტიციის სახლშია განთავსებული პარლამენტის სახელმწიფო აუდიტისა და სამინისტროების სერვერებიც. ამგვარი ცენტრალიზაციის მიზნად 2 წლის წინ, როცა Smart Logic იქმნებოდა, სხვადასხვა დასახელდა სახელმწიფო საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა და ელექტრონული მონაცემთა ბაზების ფორმირება, სრულყოფის ხელშეწყობა და დაცვა. თუმცა იუსტიციის ახალმა მინისტრმა თეაწულუკიანმა სერვერებისა და ქსელების ცენტრალიზებული მართვის სულ სხვა მხარე დაინახა.
ქვეყნის წორი სახელმწიფოებრივი განვითარება მოითხოვს, რომ ჩვენმა უწყებამ შეწყვიტოს სხვა უწყებების, სერვერების, პროგრამების, კომპიუტერების, ქსელების მართვა, რადგან არ შეიძლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში ხელისუფლების შტოს ერთი უწყება აკონტროლებდეს სხვა ხელისუფლების შტოს ან შტოებს.
Იუსტიციის მინისტრამდე ამგვარი ვითარების გამოუკმაყოფილება პარლამენტის აპარატის ახალმოუფროსმა ზურაბ მარაკველიძემაც გამოთქვა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას მარაკველიძემ განაცხადა, რომ არაორდინალურია, როცა პარლამენტის ელექტრონულ საქმიანობას აღმასრულებელი ხელისუფლება აკონტროლებს. როგორც ისაცხადებს, აღნიშნულ უწყებას შეეძლო ეკონტროლებინა ყველაფერი, რაც ელექტრონული მიმართულებით პარლამენტში ხორციელდებოდა. გასული კვირა საზოგადოებისათვის ერთი მეტად პრობლემური თემის შეხსენებითაც დაიწყო. საქმე ეხება არასრულწლოვან პატიმართა მიმართ არაადამიანურ მოპყრობას, რომელსაც, როგორც წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ, უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ავჭალის ნომერ 11 სპეციალურ დაწესებულებაში ჰქონდა ადგილი, და რომელსაც მიმდინარე წლის აგვისტოში ეგრეთ წოდებული ბუნტი მოყვა. წამება კენწვლის მეთოდით. აირასყობიან არასრულწლოვანი პატიმრები მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ ციხეში არსებული მდგომარეობის შესახებ ამსახველი კადრები სექტემბრის შუა რიცხვებში იხილა, და მას შემდეგ, რაც ფსიქოლოგთა თქმით, არასრულწლოვანი პატიმრები დასჯის შიშისაგან გათავისუფლდნენ და გადაწყვიტეს სიმართლე ეთქვათ.
ისინი აღწერენ დასჯის ფორმებს, ეს იყო ცემა, ხელით, ფეხით, ხელკეტით, ლაპარაკობენ ეგრეთ წოდებულ აკენწვლის მეთოდზე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ 5 ან 4 ადამიანი შუაში მოიქცევს მოზარდს და აქეთ-იქეთ აბურთავებენ.
პირველი სამუშაო დღე ჰქონდა გასული კვირის სამშაბათს მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს, რომლის პირველი ინიციატივის შინაარსი ასე იკითხება. მან ყველა პროკურორს დაავალა ორი კვირით გადადონ იმ საქმების არსებითი განხილვა, რომელიც ამ დროისათვის საერთო სასამართლოშია დანიშნული. მიზანი კი ერთია: რაც შეიძლება ნაკლები უკანონო განაჩენი, აცხადებს არჩილ კბილაშვილი, და ადვოკატებსაც მოუწოდებს შემდგომი ორი კვირა გამოიყენონ და დამატებითი ახსნა განმარტებებით მიმართონ ბრალდების მხარეს.
მიმდინარე რეჟიმში არ შეიძლება, რომ სასამართლომ დამნაშავეცნოს პირი, რომლის მიმართაც თქვათ საქმის წარმოება 3-4 თვის წინ დაიწყო, თქვათ და დღეს არსებითი განხილვის რეჟიმში არის ეს, და სავარაუდოდ იგივე ხელწერით ხასიათდება ბრალდება, რომელიც საერთო ჯამში ჩვენს მიერ დაგმობილი არის. ამიტომ განახლებული პროკურორები, ახალი, ასე ვთქვათ, კადრები ხელახლა გადახედავენ იმ ბრალდებებს, რაც წარდგენილი არის ამა თუ იმ ბრალდებულის მიმართ, და მივიღებ შესაბამის გადაწყვეტილებას. ან დაუჭერთ მხარს ბრალდებას და გავაგრძელებ სასამართლო განხილვას, ან მოგხსნით ბრალდებას და პირს პასუხისმგებლობისაგან გავათავისუფლებ.
გეტყვით იმასაც, რომ არჩილ კბილაშვილმა ერთკვირიანი ტაიმაუტი ითხოვა საკადრო ცვლილებების გატარებისთვისაც. ეს დრო, მისი თქმით, ამ ორგანოს განახლებისათვის სჭირდება. საკითხი, რომელიც გასულ კვირას მთავრობის ხდომის ერთ-ერთ მთავარ თემად იქცა, იმ სამოქმედო გეგმის დამტკიცება იყო, რომელიც სხვადასხვა შენობაში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი თუ დევნილი ოჯახების აღრიცხვასა და მათი საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებას გულისხმობს. აღნიშნული მოთხოვნით გასულ კვირას სოციალურად დაუცველებმა და დევნილებმა შიმშილობაც დაიწყეს. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კი პირობა დადეს, რომ მათი პრობლემების მოგვარებას უახლოესი დღეების განმავლობაში შეეცდებოდნენ. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა სამოქმედო გეგმაც, რომლის შინაარსიც ოთხშაბათს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ახალმა მინისტრმა დავით სერგიენკომ გააცნო.
მთავარი ამისანა ეს არის, რომ გამოყოთ ბიუჯეტი იმისათვის, რომ ყველაზე გაჭირვებულ ოჯახებს, რადგან ძალიან ეჩქარებათ და მრავალმათგანს არ აქვს ღამის გასათევის კი, უკვე დავიწყოთ დაკმაყოფილება ბინის ქირის გადახდით, რომ ყისიერად უახლოესი დღეების განმავლობაში კონდე თავისი წერი, ანუ ამოსანები არის შემდეგი: ეს რეალური დიფერენცირება, რამდენი აქედან რეალურად სოციალურად დაუცველი და ღარიბი ადამიანი და რამდენი არის ხელოვნურად მიკეთებული.
გასული კვირის ხუთშაბათს დაასახელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში თავისი სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურაბ აბაშიძე. მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ დიპლომატი გამოიყენებს მდიდარ გამოცდილებას და შეძლებს რუსეთ-საქართველოს შორის გაწყვეტილი კულტურულ-ეკონომიკური კავშირის აღდგენას.
ძალიან სერიოზული თანამდებობა, პირდაპირ მე მექონდებარება ზურაბ და ჩემთან ექნება ურთიერთობა, ჩვენ მქონდა რამდენიმე შეხვედრა. ჩემი დამოკიდებულება იცის მთლიანად, ჩემი ხედვების კარგად იცის ზურამ. ჩვენ ველოდებით, რომ შესატყვისი ნაბიჯი გაკეთდება დღევანდელი ჩვენი განცხადების შემდგომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და დაველოდოთ მოვლენებს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სიტუაცია უნდა შეიცვალოს. ამავდროულად შეგახსენებთ, რომ ის ფორმატი, რაც არსებობდა ჩვენ შორის ჟენევის მოლაპარაკებების მსხვერპლობაში, აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ. ეს არის უფრო მაღალი საფეხური და ახალი გზა, რომ ჩვენი ურთიერთობები შეიცვალოს და დაბალანსდეს.
ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ლოგიკურია, რომ ურთიერთობის აღდგენა დაიწყოს შედარებით მარტივი და ნაკლებად მკივნეული საკითხებით და რომ დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენამდე აღდგეს კულტურული და ეკონომიკური კავშირები, რაც ივანიშვილის თქმით არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მთავრობა უარს ამბობს გაცხადებულ საგარეო კურსსა და პრიორიტეტებზე. სამუშაო კურის მიწრულს რუსთავის ნომერ 16 სასჯელ ახსრულების დაწესებულებასთან პატიმართა ოჯახის წევრების სამდღიანი პროტესტისა და თავად პატიმართა მოთხოვნის შედეგად დაწესებულების დირექტორს ლევან აბურჯანიას უფლებამოსილება შეუჩერდა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას კი საფუძვლად დაედო პატიმართა განცხადებები იმის შესახებ, რომ სასჯელ ახსრულების დაწესებულების დირექტორი მათ რეჟიმის გამკაცრებით და დასჯით ემუქრებოდა. დაძაბულობა ოღონდ ახლა უკვე რელიგიურ ნიადაგზე გასული კვირის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა. ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ნიგუზიანში რელიგიურ ნიადაგზე შექმნილი შუღლის განმოხტვის მიზნით პარასკევს მოლაპარაკება გამართეს მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახურებმა და საქართველოს მუსლიმანთა წინამძღოლმა ჯემალ პაქსაძემ, რომელმაც განმარტა, რომ მუსლიმანებს პარასკევობით და წელიწადში ორი დიდი დღესასწაულისათვის სჭირდებათ ჯგუფური ლოცვა და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ნიგუზიანში სამლოცველოს გახსნაც, რომელსაც ადგილობრივი მართლმადიდებლური მოსახლეობა სასტიკად ეწინააღმდეგება. როგორც პარასკევს უკვე გაირკვა, საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად მოლაპარაკებები კვლავაც გაგრძელდება. კვირის ბოლოს გახდა ცნობილი ისიც, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აღარ დაფინანსდება თბილისელთა სოციალური შეღავათებისა და დასყვევის პროგრამებისათვის საჭირო ხარჯი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით აღდგება 2012 წლის 19 ოქტომბრამდე არსებული ვითარება და აღნიშნულ ხარჯს თბილისის მერია დაფარავს. თუმცა მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება თბილისის მერი გიგი უგულავა, რომლის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, თუ პარლამენტი ბიუჯეტის არსებულ პროექტს დაამტკიცებს, თბილისის მასშტაბით სოციალური შეღავათების გარეშე 600,000 ადამიანი დარჩება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბში ორ ხელისუფლებიანობა. რას ნიშნავს ეს კონკრეტულად და რას საფრთხე უკავშირდება შექმნილ ვითარებას, ამის შესახებ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“ ისაუბრებს პროგრამის ავტორი კობა ლიკლიკაცე.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების 22 წლიან ისტორიაში ალბათ არ ყოფილა იმაზე უფრო გაუგებარი სიტუაცია, რაც 2 ნოემბრის შემდეგ შეიქმნა. პარასკევს დილით თანამდებობიდან საკუთარი ნებით გადადგა ბრიგადის გენერალი გიორგი კალანდაძე, რომლის დანიშნვაც სამი კვირის წინ ერთობ ნაჩქარევად მოხდა. შეიარაღებული ძალების 32 წლის გენერალი გაერთიანებული შტაბის უფროსის თანამდებობაზე საქართველოს უმაღლესმა მთავარსარდალმა 8 ოქტომბერს დანიშნა. თანაც უცნაურია, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ გამოუქვეყნებია შესაბამისი განკარგულება კალანდაძის წინამორბედი შტაბის უფროსის, გენერალ დევი ჭანკუტაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე. შესაბამისად, უცნობი დარჩა, თუ რა მიზეზით მოხსნეს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ყველაზე სტაჟიანი შტაბის უფროსი, რომელიც შეიარაღებული ძალების შტაბს სათავეში 2009 წლიდან 3 წლის განმავლობაში ედგა და, როგორც იტყვიან, სტილობის ელემენტარული წესებიდან გამომდინარე სიტყვიერ მადლობას მაინც იმსახურებდა მის მიერ გაწეული ღვაწლის გამო. მაგრამ სტილობის წესების იგნორირებაზე უფრო სახიფათო არმიაში ორ ხელისუფლებიანობის დაკანონების მცდელობაა. როგორც მალე გაირკვა, საქართველოს პრეზიდენტმა არ მიიღო გენერალ კალანდაძის გადადგომა და უმოტივაციო ოფიცერი მაინც დატოვა შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოსტზე. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ბოლომდე ვერც ახალ თავდაცვის მინისტრს გაუტეხა ხათრი და ირაკლი ალასანიას მიერ წარდგენილი კანდიდატი ბრიგადის გენერალი ვახტან კაპანაძე მიხეილ სააკაშვილმა გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილედ დანიშნა. ვინც ოდნავ მაინც იცის სამხედრო უწყების ბუნება, დამეთანხმება, რომ ეს ერთობ წინ დაუხედავი გადაწყვეტილებას ჩანს. გენერალი კალანდაძე თანამდებობრივად რჩება შტაბის უფროსად და გენერალ კაპანაძის უშუალო მეთაურად, თუმცა რეალურად შტაბის წარმართველი ძალა ხდება გენერალი ვახტან კაპანაძე, რომელიც ირაკლი ალასანიას ნდობის ჯგუფთან ერთად 5 ოქტომბრიდან აწარმოებდა ეგრეთ წოდებული სამინისტროს გადაბარების პროცესს. და წარსულის გამოცდილებიდან გამომდინარე არ გასჭირვებია დაენახა საქართველოს დღევანდელი არმიის ავკარგი და ასევე მის მიმართ სიმპათიით განეწყო სამხედრო ძალების ოფიცრების უმრავლესობა, რომლებსაც იგი ერთხელ უკვე ახსოვთ გენერალური შტაბის უფროსის რანგში, როგორც გამოცდილი და ღირსეული მეთაური. 2004-2005 წლებში ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე სათავეში შეედგა შეერაღებული ძალების მაშინდელ გენერალურ შტაბს და სწორედ მან შეიმუშავა გაერთიანებული შტაბის სტრუქტურის დასავლური მოდელი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისისა და შტაბის ფუნქციების მკვეთრ გამიჯნას გულისხმობდა. მაგრამ ასეთი მოდელი მიუღებელი აღმოჩნდა თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილისათვის, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი იმხანად ყველა დროის საუკეთესო თავდაცვის მინისტრად მოიწონეს.
რომ ახალმა ტექნიკამ
გავლენისა და პოპულარობის ცენტრში მყოფი ირაკლი ოქრუაშვილი 2005 წლის ოქტომბერში არ გასჭირვებია მოეპოვინა პრეზიდენტის მხარდაჭერა. შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ კაპანაძე და მასთან ერთად ყველა საჯარისო სახეობის სარდალი ოქრუაშვილმა ერთ-ერთი მოსმოსმით გადააყენა თანამდებობიდან და დაითხოვა არმიიდან. გენერალი ვახტანგ კაპანაძე ამის შემდეგ ცოტა ხანი უშიშროების საბჭოს აპარატში პრეზიდენტის მრჩევლად მუშაობდა, მაგრამ უკრაინის გენერალური შტაბის სამხედრო აკადემიის კურსდამთავრებული გამოცდილი გენერალი რუსეთ-საქართველოს ომის წინ ქვეყნის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ საერთოდ ჩამოაშორა სამხედრო საქმეს და საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტში გადაიყვანა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თანაშემწის თანამდებობაზე. გენერალ ვახტანგ კაპანაძის გამოვლენილი გზა მოწმობს, რომ მას, როგორც ნამდვილ სამხედროს, არ უნდა უჭირდეს მასზე თუნდაც ასაკით უმცროსი და შედარებით გამოუშტელი მეთაურების ბრძანების შესრულება. მაგრამ შექმნილ ვითარებაში პრობლემა სწორედ ისაა, შეძლებს თუ არა გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილის უფროსობას მისი პირადი მეთაური, გენერალი კალანდაძე, რომელსაც, როგორც ემოთ ითქვა, საკუთარი გადადგომის პატაკი უკვე დაწერილი აქვს და მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის ხელმოწერას ხა ელოდება. ცხადია, მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია გაწელოს დრო და კიდევ რამდენიმე კვირით შეეცადოს კალანდაძის გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოსტზე შენარჩუნებას. მაგრამ მთავარსარდლის მხრიდან ასეთი მოქმედება უდაოდ დათური სამსახური იქნებოდა არა მხოლოდ კონკრეტული ოფიცრების, არამედ მთელი არმიის მიმართ, რომელსაც ორხელისუფლებიანობა და სამხედრო მეთაურების ფარული დაპირისპირება ზარალის მეც არაფერს მოუტანს. ისიც საკმარისია, რაც ქართულმა ჯარმა გადაიტანა ბოლო წლების დაუსრულებელი საორგანიზაციო ექსპერიმენტების, სამეთაურო შემადგენლობის დიდი დენადობისა და პოლიტიკოსების მიერ დაგეგმილი წარუმატებელი საბრძოლო ოპერაციების გამო.
კობალი კლიკაძემ ყოველგვარ სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორმა ისაუბრა ორ ხელისუფლებიანობის პრობლემაზე საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბში. სამხედრო სფეროში მნიშვნელოვანი სიახლის შემდეგ რადიო თავისუფლების სახანოს გადაცემაში ერთ საყურადღებო კულტურულ მოვლენაზე გიამბობთ ირაკლი ოჩიაურის ფერწერული ტილოების გამოფენაზე ხელოვნების ცენტრ მუსაში. გამოფენა დაათვალიერა ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამაც.
ირაკლი ოჩიაური ამბობს, რომ ახალმა ტექნიკამ გაიტაცა, ეგრეთ წოდებულმა აკრილიკის ტექნიკამ გაიტაცა, სადაც მეტი სინათლეა, მეტი სითბოა, მეტი ფერია. მხატვარი, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილია უფრო როგორც ჭედური ხელოვნების ოსტატი, 88 წლის მხატვარი, ხელოვნების ცენტრ მუზაში აწყობს თავისი ფერწერული ტილოების გამოფენას, რომელიც ასევე სიცოცხლე და ფერითაა სავსე. გამოფენას, რომელსაც 60-იან წლებში შესრულებული ტილოებიცაა წარმოდგენილი, მაგრამ უმეტესად მაინც ახალი სურათებია. 100-მდე სურათი, რომლებიც მთლიანად ავსებს ხელოვნების ცენტრ მუზის საკმაოდ მოზრდილ სივრცეს. პირველი შთაბეჭდილება სწორედ სურათების სიმრავლეა და გაოცება, რაოდენ ნაყოფიერად მუშაობს მხატვარი. სიახლე უყვარს, ახალ ტექნიკასე უფლება, მაგრამ თავისთავად არ ღალატობს. ყველა სურათში იცნობთ მას, მის ზომიერ დეკორატიულობას, მე ვიტყოდი ასე ფრესკულობას, როცა დაზგური სურათი ფრესკას ემზავსება, მაგრამ მაინც ინტიმურია და ადამიანური. დეკორატიული და პლასტიკური საწყისების გაერთიანება ირაკლი ოჩიაურს არასდროს უჭირდა, მაგრამ ამ გამოფენაზე წარმოდგენილ სურათებში ეს ჰარმონია უკვე კულმინაციას აღწევს. ისევე როგორც ძალიან ეფექტურია ეს დენადი სილუეტები, ფაქტურათა მრავალფეროვნება, ხაზის რიტმის მრავალფეროვნება, ასეთი იყო მხატვრობისადმი მისი დამოკიდებულება ჯერ კიდევ 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იან წლებში, როცა მისმა თაობამ რევოლუცია მოახდინა ქართულ სახვით ხელოვნებაში. ასეთივეა დღეს. არა, სიახლეს არ გაურბის, მაგრამ როგორც ჩვენთან საუბარში თქვა, 8 წლის წინ თქვა ჯერ კიდევ, თავის 80 წლის იუბილეზე სნობიზმი არ უყვარს. თვლის, რომ ყიდველი საერთოდ ვეღარ ერკვევა მხატვრობაში და სურათს მოდის მიხედვით არჩევს.
ეხლა ერკვევა, ყიდველი რამეში ერკვევა, თანამედროვე ხელოვნება. განმაგა შეიძლება გავერკვეთ, აი რა ხდება. მხოლოდ მიკერძვება, ან რაღაც მომენტში ჩვენი ინტერესი ყურადება, ან სნობური დამოკიდებულება ამ მხატვრობისადმი, რახან ახალია, მოდაშია, იქიდან შემოსულია, ესე იგი კარგია. მე თავის მოტყვება არ შემიძლია, ესე იგი ის რა დღეს თანამედროვე ხელოვნება განა, იმიტომ რომ მე კონსერვატული აზროვნების ვარ და ვარ მაგ აზროვნების, არა მაგიტო, არამედ იმიტომ რომ ხედავ რაც არის, არაფერი არ არის, არამედ.
მხატვრობის კრიზისზე მაშინ ბევრი ვისაუბრეთ. ირაკლი ოჩიაური ამბობდა, რომ ქართველი მხატვრები გაურბიან საკუთარ თავს, ზოგჯერ ეშინიათ გამოხატონ საკუთარი თავი და ეპიგონობის გზას ირჩევენ. ახალ გამოფენას რომ დაათვალიერებთ, გაოცდებით კიდეც, როგორ შეუძლია ამ მხატვარს გააგრძელოს და დახვეწოს ის, რასაც მთელი ცხოვრება აკეთებდა.
გააკეთო ისეთი რაღაცა, რომელიც არ გავს არაფერს, არაფერს არ იმეორებს და არაფრისგან შეიძლება ვაჭარებ, არაფრისგან არ მოდის, მაინც მთელი ხელოვნება საიდან რაღაც მოდის. ხო, და აი ქართულ ხელოვნებაშიც ეგ ტენდენცია, მაგრამ ამ ჩვენ მხატვრებს ერთი უბედურება აწევთ კიდე თავზე, რომელსაც ან ვერ იგრძნობენ, ან არ უნდათ იგრძნონ, რომ არიან ძალიან თვალსაჩინოდ ეპიგონურები, ძალიან ბაძავენ, ძალიან გადმოაქვთ. აი რომელიც გინდა ეს ჩვენ თანამედროვის ნახოთ მხატვრობა, ყოველთვის გაგახსენდებათ ჩახედული ხარ მსოფლიო ხელოვნებაში, ნუ რა თქმა უნდა წიგნები და ნანახიც მუზეუმები, ყოველთვის მოგაგონებს ან რომელიღაც მხატვარს, ან რომელიღაც ნამუშევარს, ან მიმდინარეობას რომელიღაცას.
ირაკლი ოჩიაურის საყვარელი ჟანრი ფერწერაში პორტრეტებია, თუმცა კონკრეტულობა მაინც და მაინც არ უყვარს, ეს უფრო პორტრეტის სიმბოლოებია, პორტრეტი ხატები მკაფიო წარმოდგენილი ფორმებით და პლასტიკურობით. აქ განსაკუთრებით კარგად ჩანს მისი კავშირი ჭედურობასთან, რელიეფთან და მისი სურვილი მაქსიმალურად მიაღწიოს კონკრეტულის განზოგადებას.
გამოსავალი ამ კრიზისული იმიდან, ხო იყო მცდელობები აბსტრაქციონიზმი დუღდა და გადმოდიოდა, როცა გაჩნდა ჰიპერრეალიზმი, იყო ამ მცდელობები, მაგრამ ეგ უკვე ისეთი მიდგომა იყო მხატვრობისადმი, რომელიც თავიდანვე აშკარა იყო, რომ განწერული იყო განზოგადოების გარეშე მხატვრობაში ტყუილი დროს კარგვა.
ქანდაკება დაკარგულია, მაგრამ საბედნიეროდ გადარჩა ჭედურობა, ხელოვნების დარგი, რომლის აღორძინება ემთხვევა ფორმალიზმთან ბრძოლის ეპოქას, 50-იანი წლების დასაწყის. იმ დროს, როცა ახალგაზრდა მოქანდაკემ დუშეთის რაიონში, სოფელ შუაფხოში გაზრდილმა ირაკლი ოჩიაურმა, სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულმა ქანდაკების ძერწვას ქართული ხელოვნების დავიწყებული დარგის, ჭედური ხელოვნების აღორძინება ამჯობინა. პიროვნების კულტის, ქვის ბელადების ეპოქაში ეს გადაწყვეტილება აღიქმებოდა არა მარტო შემოქმედებით ძიებად, არამედ იდეოლოგიურ კულტურაზე უარის თქმად.
გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე რო თმებით ათრიეს კომუნისტებმა, მხატვრებმა სხვა შორის და კრიტიკოსებმა, ხელოვნების კრიტიკოსებმა, მას შემდეგ აი რაღაცა მოხდა ქართულ ხელოვნებაში, ეს რომ გამონელდა, მერე რაღაც შემწყნარებული ელემენტი იყო შედარებით სხვა რესპუბლიკებთან, ზოგან მისული იყვნენ იმამდე კაცჭამიობამდე და ჩვენთან იყო, აი იყო რაღაც გამოფენებიც კი გაიხსნა, ცოტა ფორმალური, ან მაშინ როგორც ეძახდნენ ფორმალისტური ხასიათის. ამიტომ ჭედრობაში თუ ვინმე რამეს გაურებდა, ზედაც არავინ უყურებდა, რაც გინდა ის გააკეთა.
ჭედური ხელოვნება იყო ერთისხრივ გამოსავალი, ცენზურასთან დაპირისპირების და ფსევდო მონუმენტალიზმის უარყოფა და მეორესხრივ ხალხური ტრადიციების გაგრძელება. დღეს ამავე ჭედური ხელოვნების გავლენით შექმნილი ფერწერული ტილოები, რომლებიც ხელოვნების ცენტრ მუზაში გამოიფინა, ასევე ტრადიციაცაა და ნოვატორობაც. თითქოს რაღაც უდროო სამყაროს გვაზი არა ქართული სახვითი ხელოვნების კლასიკოსმა ირაკლი ოჩიაურმა, რომელსაც პერსონალური გამოფენა 2005 წლის შემდეგ არ მოუწყვია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკაზეს პროგრამა საქართველოში 20 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. თეატრული მაღაროელები და ფოთი სპორტის თანამშრომლები განაგზობენ გაფიცვას ხელფასების მომატების მოთხოვნით. საქართველოს საშალ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო უარყოფს ცნობას ქსნის საშალ აღსრულების დაწესებულებაში ბუნტის მცდელობის და ექსპერტ-რაზმის შეყვანის თაობას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აპირებს გადადგეს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის პოსტიდან. მოსკოვში ათასობით ნაციონალისტი მონაწილეობს რუსულ მარში სახალხო ერთობის დღის აღსანიშნავად. კოპტურმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ დღეს ახალი პაპი აირჩია, 60 წლის ეპისკოპოსი თავად როსი. პალესტინელების პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი მისივე თქმით კლავს ფიქრობს, რომ პალესტინელებს აქვთ თავიანთ სახლებში დაბრუნების უფლება ტერიტორიაზე, რომელიც ახლა ისრაელს ეკუთვნის. პაკისტანში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის ადგილობრივი სამშვიდობო კომიტეტის სამჯდომარე. ყირგიზეთში 4 ადამიანის გვამები იპოვეს ბასრის შენობის ნანგრევებში შაბათს ბეტონის იატაკის ჩანგრევის შემდეგ. ჩინეთში კომუნისტური პარტიიდან გარიცხეს მისი ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ბო სილაი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა და ჩვენი გადაცემა გრძელდება პროგრამით თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ვირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს ასახავს. პროგრამა ამჯერად მოამზადა ოქროპირ რუხაძემ.
მიმოხილვას დავიწყებთ კომენტარით, რომელიც მოხვა სიუჟეტს ზურაბ აბაშიძის შეუსრულებელი მისია. სტატია შეეხებოდა იმას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუსეთის საკითხებში თავის საგანგებო წარმომადგენლად დანიშნა ზურაბ აბაშიძე. დატა გერმანიიდან გვწერდა: იწყება საქართველოს რუსეთთან შეერთების გეგმის განხორციელება და ამისთვის ზურაბ აბაშიძეზე უკეთეს კანდიდატს ბიძინა ვერც მონახავდა. უბრალოდ ასე შემოუთვალეს რუსეთიდან, წერს ტატა. კომენტარი ასე მთავრდება: მაგრამ რა გვაქვს სალაპარაკო? ამ ცინიზმსა და მარაზმს ძალაუნებურად უნდა უყუროთ. მოსახლეობის 94%-მა საქართველოს რუსულ გუბერნიად გახდომას მისცა ხმა. შემდეგი კომენტარის ავტორია მეფისტოფელი ამავე თემაზე. ის მოკლედ ერთი წინადადებით აფასებს ვითარებას და წერს: გორბაჩოვის გუნდის ვარსკვლავის ერთგული კაცის წამოტივტივება კიდევ ერთხელ ააშენებს რუსეთსაც და საქართველოსაც და ძალიან კმაყოფილი ვარო. მინდა გაგაცნოთ კომენტარები, რომელიც მოხვა რადიო თავისუფლების ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრის მწერალ პაატა ქურდაძის გამონათქვამებს. მისი საუბრის თემა იყო: ვინ გაუწევს ოპონირებას ახალ ხელისუფლებას. გურდაძის ნათქვამი ჰქონდა წამძღვარებული ინტერაქტიულ დიალოგს: თუ გჯერა ხელისუფლების, არ ხარ ვალდებული მას ეჩხუბო. თამო თბილისიდან ინტერაქტიულ დიალოგს ასეთი მოსაზრებით გამოეხმაურა: მახსოვს, ვარდების რევოლუციის შემდეგ ვამბობდით: ვაცალოთ ცოტახანი, და ეს გაგრძელდა კარგახანი. ახლა კი დანიშნულები არ იყვნენ და უკვე ვაკრიტიკებდით. საინტერესოა, საინტერესო. დათო 121 სახლიდან გვწერდა: საერთოდ არ არის აუცილებელი ან ეფერო ან ეჩხუბო. თავარია იყო ობიექტური და თუ რაიმე პროტესტი გაგიჩნდა, ვინმემ არ შეგზღუდოს, ანუ თავისუფალი სიტყვა და კონსტიტუციური უფლება არ იყოს შეზღუდული. ალასანიას მძიმე მემკვიდრეობა, ასე დაარქვა ყოველკვირეული რუბრიკის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორმა კობალი გლიკაძემ თავის მასალას, რომელიც ეძღვნებოდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს. საქართველოს ისეთი არმია უნდა ჰყავდეს, რომელიც საკადრის პასუხს გასცემს ყველა რეგიონულ გამოწვევას, უთქვამს ირაკლი ალასანიას. ირაკლი ალასანიას წარმატებული მინისტრობისთვის მოტივაციაც აქვს, ცოდნაც და გამოცდილებას, წერს ლიკლიკაძე, თუმცა მას დატოვებული მძიმე ფინანსური მემკვიდრეობის გამო გაუჭირდება განავითაროს თავისი დოქტრინა. ტუტუცი სატუტუცეთიდან ეხმაურება თავდაცვის სამინისტროს შესახებამ სტატიას და წერს: მოკლედ, აი ამ სამინისტროში ნამდვილად არ მეგონა ასეთი მდგომარეობა თუ იქნებოდა. წერს ტუტუცი:
Нугзар ксаурели логинидан агетепс შემდეგ კომენტარს ასეთი სუბიექტური ენით დაწერილი სტატია პირველად ვნახე რადიო თავისუფლებაშიო. გწერს ნუგზარ ქსოვრელი. რუსავიდან დათო იწერებოდა. სათაური დამაბნეველი და არაზუსტია. ალასანიას მემკვიდრეობა იქნება ის, რაც ალასანიას შემდეგ დარჩება. ახლა კი საქმე გვაქვს შაშკინის ახალაიას მემკვიდრეობასთან. მწერალმა ზაზა ბურწულაძემ დაწერა ბლოგი, რომელზე კომენტარებიც მინდა ასევე გაგაცნოთ. ბლოგი ასე იყო დასათაურებული: აქ და ახლა. ზაზა ბურწულაძე ასე იწყებდა თავის ბლოგს: ადრეც ვთქვი და ახლაც ვიმეორებ, თუ კი თავიდანვე დავთმეთ მილიმეტრი, ხვალ სანტიმეტრს წაგვართმევს ხელისუფლება მეთქი. ვფიქრობ, ახლავე უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება სამ საკითხსო, ამბობს მწერალი ბლოგერი, რომლის წერილსაც ასე გამოეხმაურა კოლფილდი ჭვავისყანიდან. ვერ მივხვდი. ესე იგი, საპატრიარქოს წარმომადგენლების აზრით, ომბუდსმენმა არც კი უნდა განიხილოს სექსუალურ უმცირესობათა განცხადებები, მაგალითად ციხეში რომელიმე გეი რომ აწამონ, უნდა ჩავთვალოთ, რომ მისი დაცვა ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდაა. აკიბა იწერებოდა: ადრეც ვთქვი და ახლაც გავიმეორებ, ძალიან გრძელ ბლოგს წერს, ეს უკვე მეორედ პატივცემული ზაზა, და აქ რასაკვირველია, ზაზაევიჩი გამახსენდა. ორი სათაური რასაჭიროაო. საინტერესოა, როგორ წარმოუდგენია ავტორს სახაზავიდან სანტიმეტრის წართმევა თანაც ხელისუფლების მხრიდან. ჰა ჰა ჰა, როგორც იწყოდა ფანტომასი. კიდევ ერთი კომენტარი მინდა გაგაცნოთ, რომელიც მოყვა ზაზა ბურწულაძის ბლოგს. შიოლანთ ბიჭი ფუფუნების სასახლიდან გვწერდა: ეკლესია უნდა მოვთოკოთ ცოტა, კარგი იქნება პროტესტანტი მისიონერები შემოვიდნენ, იქნებ ეს წარმართ მუსულმანობა მოვიშოროთ, სულ დააზომბეს ჯოგი ამ კაბიან წვერიანმა კაცებმა. ყველაზე დიდი მარაზმი რა არის, იცი ხალხო? შიოლაშვილი სამშობლოს ქადაგებს, მუდმივად საქართველოს გაიძახიან. არადა ქრისტეს სამშობლოს სიყვარული არ უსწავლებია ჩვენთვის? ქრისტემ რომაელთა მონობიდან არ დაიხსნა ებრაელები. რატომ? იმიტომ, რომ სამშობლო ემპირიაშია. ის დაიწვება დედამიწასთან ერთად. ადამიანმა მხოლოდ საკუთარ სულზე უნდა იზრუნოს. სამშობლო აქ არაფერ შუაში არ არის. გწერს შიოლანთ ბიჭი.
დასრულდა რადიო თავისუფლების კულტურული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა იურისტი თამარ გურჩიანი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
28 ოქტომბერი, კვირა. დღეს უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნებია. გაღვიძებისთანავე გაუგზავნე მოკლე ტექსტური შეთხობინებები ჩემს კოლეგებს კიევში და წარმატებული სამუშაო დღე ვუსურვე. მეც იქ უნდა ყოფილიყავი დღეს. ორი დღეა ვფიქრობ, რომ კარგი იქნებოდა არ შემეწყვიტა მისია და არ დაუბრუნებულიყავი. ორი დღის წინ ჩემ ადამ ნაადრევად იმშობიარა. ორივე კარგად არიან, მაგრამ ენით აუწერელი ნერვიულობა გადავიტანე. ამის მიზეზი ის სიძულვილი და სისასტიკეა, რაც ჩემს გარშემო ტრიალებს. ჩემი და პირველი მსხვერპლია არ მგონია უფრო მეტი მსხვერპლის გაღება შეუძლო. ალბათ ჩვეულებრივი ადამიანები არ უნდა ხდებოდნენ საჯარო პირები. როგორი სქელთყავიანი უნდა იყო, რომ ამას გაუძლო. მაგრამ სქელთყავიანთა და ცივსისხლიანთა გასაგონად მინდა ვთქვა, თქვენ გიფიქრიათ ოდესმე საკუთარი დის ან ძმის სიკვდილზე და ჯერ არ დაბადებული ბავშვის სიკვდილზე გიფიქრიათ. გიფიქრიათ იმაზე, თუ რა სისასტიკით არის ის ჰაერი გაჟღენთილი, რომლითაც სუნთქავთ. გიფიქრიათ იმაზე, რომ თქვენი გამძლეობაა სწორედ ის, რაც ამ გარემოს ასაზრდოებს. ეს ნებათ აღელვა იმას უკავშირდება, რომ საალხო დამცველობის ერთ-ერთი კანდიდატი ვარ. საალხო დამცველის არჩევა კი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პირველად ფართო საზოგადოებრივი განჩის საგანი გახდა. ვცდილობ ვაჯობო ჩემ თავს და საკვირაო ტრადიცია არ დავარღვიო. ჩემ დიშვილებთან ერთად ჯანჯაფილის ნამცხრებს ვაკეთებ. თან შოთიკო და ანდრია ცაქარიან. ბავშვებთან ერთად ამის გაკეთება ოჯახში მხოლოდ მე შემიძლია. დიდ ძალის ხმევას მოითხოვს ფქვილში ამოგლავნული ბავშვების მართვა. თომას ზოგჯერ თომს ჭამს, თეკლარაც არ უნდა გააფრთხილო, რომ ტაფაც ხელია მაინც მისკენ მიელტვის. ვაცხობთ კაცუნებს, ვარსკვლავებს, გულებს, დათუნებს და სხვადასხვა ფორმის ნამცხრებს. მთელ სახლში მიხაკ დარიჩინის სუნია. ბავშვებს ძალიან მოსწონთ, რომ ამაში მონაწილეობენ. საერთოდ ბავშვები ბედნიერები არიან მაშინ, როდესაც მათ ვექცევით როგორც პიროვნებებს. თითქოს უკამათო ჭეშმარიტებაა, მაგრამ მაინც. საღამოს მეგობართან წავედი. დიდხანს ვისაუბრეთ ყველაფერზე. სიტყვებით ძნელია იმ ხარდაჭერის გადმოცემა, რასაც გრძნობ ამ დღეებში. ზოგჯერ ფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩემს ცხოვრებაში შეიძლებოდა მომხდარიყო, უკვე მოხდა. და ეს არის იმ ადამიანთან ხარდაჭერა და ნდობა, რომლებსაც მე თვითონ ყველაზე მეტად ვსიმპათებს. 29 ოქტომბერი, ორშაბათი. ამ კვირაში ისევ გრძელდება გაურკვევლობა სახელმწიფოს არჩევასთან დაკავშირებით. მთელი დღის მანძილზე ფიქრობ ერთ შემს ამერიკელ პროფესორზე, რომელიც მასწავლიდა ასეთ საგანს: კონფლიქტის შემდგომი მართსაჯულება და კანონის უზენაესობა. სკეპტიციზმი განსაკუთრებით მაშინ გვიპყრობდა ხოლმე, როცა საერთაშორისო მისიების როლს და მათი ეფექტურობის საკითხს განვიხილავდით. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი განხილვის დროს მან თქვა, რომ ამ სფეროში ის უნდა მუშაობდეს, ვისაც სჯერა, რომ არ უნდა მუშაობდეს, ვისაც ეჭვი ეპარება, რომ შეძლებს. მართლაც რეალურად მხოლოდ მაშინ შეგიძლია რამეს მიაღწია, როცა შეგიძლია შენი განზრახვები, შენივე ეჭვებით გააწონა სწორო. არ ვიცი, რამდენად არის სწორობის მოთხოვნილება ჩვენ საზოგადოებაში. არ ვიცი ადამიანებს რატომ არ ბეზრდებათ ეს აროგანტული თავდაჯერებულობა ყველგან. დღის მანძილზე ხვდები მეგობრებს, ყოფილ თანამშრომლებს, ამ დღეებში ერთი მნიშვნელოვანი უნარი აღმოაჩინე ჩემს თავში. რადიკალურად ერთმანეთისგან განსხვავებული რეკომენდაციების და რჩევების დაიჯესტი და გათავისება შემძლებია. საღამოს რადიოში მედივარ. ლიფტში მხვდება ერთ-ერთი ჩემი ოპონენტი, რომელიც სხვა საგულისხმოს საკითხებთან ერთად იმის შესახებაც მესაუბრება, თუ ჩემი ოჯახის წევრები რომელ ტაძარში დადიან. გამახსენდა ჩემი და, რომელმაც წინა დღეებში მკითხა ჯვარი მეკეთა თუ არა. გაოგნებული ვარ და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამის მეშინია. გაოგნებული ვარ იმით, რომ რწმენა ჯერ კიდევ არ არის პირადი საკითხი. და სანამ რწმენა არ გახდება პირადი საკითხი, ის იქნება პოლიტიკოსების მანიპულაციის საგანი და სიძულვის გამართლების საშუალებაც კი. გადაცემის შემდეგ მეგობართან მივდივარ. ნიკა, ჩემი მეგობრის მეუღლე, მეუნება, მეწოდები ამ ყოლაფრისთვისო. მთელი ღამე ამაზე ვფიქრობდი. არა, ჩემ ძალებში დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ მართლა ქარისტის კვილებთან ბრძოლა ხომ არ იქნება ეს ყოლაფერი. 30 ოქტომბერი, სამშაბათი. ძალიან ძიმე დღეა. მირეკავენ ჟურნალისტები, რომლებსაც უხსნიან, რომ ერთ და იგივე კითხვებზე პასუხის გაცემა არ შემიძლია. აშკარად მაკლია გამოცდილება და შეცდომაზე ვუშვებ. მაგრამ ისეთ თანაგრძნობას ვიღებ მათგან და თითქმის ყველა ადამიანისგან, ვინც ამ ორკვირაში გავიცანი, რომ მაინც ფიქრობ, რომ გულწრფელობა ყველაზე სწორი პოლიტიკაა. საღამოს ხაშურში პოლიციის შენობაში საეჭვო გარემოებებში გარდაცვლილ სოლომონ ქიმერძიშვილებთან ერთად ვარ გადაცემაში. თითქმის დაუჯერებელი იყო ის, რაც ხდებოდა. შვილები ხმამაღლა საუბრობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან საშინელი ზეწოლის შესახებ. სიტყვები არ მყოფნის ამ ემოციის გამოსახატავად. არასდროს დამიდანაშაულებია ქიმერძის ოჯახის იჩუმისთვის. ჩემთვის მთელი ეს ცვლილებები, რაც ჩვენს ქვეყანაში მოხდა, თუნდაც მხოლოდ იმად ღირს, რომ თინათის და გივის დღეს არ ეშინიათ სიმართლის თქმის და საქმის ობიექტური გამოძიების იმედი გვაქვს. გვიან ბრუნდების სახლში. ეკაკოსიდაც გადაცემაში მივიღე მონაწილეობა. მამას შეიძლება ეგონოს, რომ გავაფეთი შეკონსტიტუცია, მაგრამ მართლა მგონია, რომ კონსტიტუციის ცოდნა მისი წაკითხვით კი არა, მისი პატევის ცემით იწყება. 31 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. შოთიკო უკვე ორი დღე ამთხოს რამე გამოვაცხოთ. 12 საათზე უკვე ბიოლის ფონდში უნდა ვიყო, მაგრამ იმეც ვერ ვუცხოებ და დილით სამზარეულოში ისევ ბავშვების გნიასია. მაფინები გამოვაცხოთ. მთელი დღე გზაში გავატარე. ბათუმში მივდივართ. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით დისკუსია იმართება. მომხსენებლები ვართ ნინა ხატისკაცი, დავით ბაციკიძე და მე. მიყვარს ბათუმი და ბათუმელები. ყველაზე მეტად აქ ვგრძნობ ქალაქს, თუმცა ამჯერად არაფრის დრო არ მქონია. შეხვედრის შემდეგ გაზეთ ბათუმელების რედაქტორს ეთერ თურაძეს ვაძლევ ინტერვიუს. ნამდვილი პროფესიონალია ეთერი. მეღიმებოდა, როცა მის თვალებში ზოგჯერ გაოცებას კითხულობდი. ძალიან მაწუხებს ის, რომ ჩემი გულწრფელობა არის დაუჯერებელი და ზოგჯერ აუტანელიც კი. 1 ნოემბერი, ხუთშაბათი. საღამოს 7 საათზე ჯიპაში მაქვს შეხვედრა და ზუსტად ამ დროისთვის ჩამოვედი თბილისში. ცირა ელისაშვილმა ისეთი შესავალი გააკეთა, კვლავ ვიგრძენი მძიმე ტვირთი, რომელიც ამ ნდობას მოჰყვება. სტუდენტებთან შეხვედრა ყოველთვის უფრო თავდაჯერებულს მხდის, მხოლოდ სტუდენტების სვავენ კითხვებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ხანდაზმულთა და მოხუცებულთა, ბავშვების ფსიქიურად დაავადებულ პირთა უფლებებზე. მხოლოდ სტუდენტები ეკიდებიან სრული სერიოზულობით შრომით უფლებებს. ამიტომაც ჯერ არ, რომ პირველ რიგში მათ შეუძლიათ გაიგონის, რომ უმცირესობების თემა თანასწორობის თემაა. თანასწორობა კი ადამიანის წარმების მოჭრა და მათ ღირსების უგულებელყოფა ის, რაც აქვს საერთო პატრონების განამებას. მაღაროელების მნიშვნელობაზე ის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს და სხვა ჯგუფების დისკრიმინაციას. შეხვედრაზე ვაცლავ ჰაველის ციტატა მოვიყვანე. ჩვენ უნდა ჩავიძიროთ ჩვენი მეუბადრუკობის ფსკერზე, რათა ჩაუძლოთ ჭეშმარიტებას. მე მჯერა, რომ ახლა ვარ ფსკერზე. და ახლა არის ჭეშმარიტების მომენტი. ახალგაზრებს რომ უყურებ, ამის იმედი მიჩნდება. გვიან ისევ მეგობრებს შევხვდი, ისევ ძალიან საჭირო ანალიზი და დაგეგმვა. ერთმა მეგობარმა მითხრა, რომ საჭიროა ემოციების კონტროლი. მაგალითად პირდაპირ ეთერში იმის თქმა, რომ სასოწარკვეთილი ხარ, ნამდვილად არ არის სწორი. ამაში ვეთანხმები. უბრალოდ მგონია, რომ ესეც ადამიანური განზომილებაა. რაც მე შემომაქვს. ამას გააზრებულად ვაკეთებ. ყველა ჩემი ქმედება ამბოხია იმ ძალადობის წინააღმდეგ, რაც ცინიკურად ახლავს თან სახელმწიფოს არჩევის საკითხს. ჩემი დის და პატარა სესილია სანახავა წასვლა გადავიფიქრე, რადგან გავცივდი. 2 ნოემბერი, პარასკევი. ავად ვარ, გავცივდი და სიცხეც მაქვს. ამიტომ დღევანდელი გეგმების მთლიანად შეცვლა მომიწია. მიუხედავად ამისა, მუშაობ, კითხულობ და წერ. თომას და თეკლასაც სურდა აქვს და ამიტომ საბავშვო ბაღში არ წასულან. თომას 3 წლისაა. მთელი დღე გაიძახის მე თამარის ვარ. დედამისი ზოგჯერ ზედმეტად მკაცრია მის მიმართ და მგონი თომა ასე აპროტესტებს ამას. საღამოს ისევ ოჯახური კონსილიუმია, ისევ სახელმწიფოს თემა. აუტყობობისგან ისე დამისუსტა ხმარო კამათის არ შემიძლია. ჩემი მშობლები სოფელში არიან წასულები. ხან ერთი მირეკავს და ხან მეორე, მაგრამ მათ ყოველთვის ერთიანი აზრიან რეკომენდაცია აქვთ. არ ვიცი როდის ასრებენ ხოლმე კამათს და შეთანხმებას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თანაცრებით ამას არაკეთებენ. მახსოვს ამერიკაში აცრას რო ვიკეთებდი, ექთანმა გაიგო ჩემი ოჯახის შესახებ და მითხრა, რომ ალბათ ერთადერთი ხარ ოჯახში, ვისაც უმაღლესი განათლება გაქვსო. ის რაც ამერიკაშიც კი წარმოუდგენელია, ჩემო მშობლებმა 9 შულს მისცეს აქ საქართველოში. მთელი ცხოვრება მესმის მამაჩემის ბრაზნარები მტკიცება, რომ 9 ქალიშვილი ეჩვენა 9 ვაჟს. უფრო მეტიც, მახსოვს დედაჩემის წრემლები, ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს რო ნახავდა ტელეეკრანზე და მუდარა რომ აეყვანათ ბავშვები. დარწმუნებული ვარ, დედაჩემი მაშინაც არ მიაქცევდა ყურადღებას სქესს. დაუჯერებელია ეს ყველაფერი. ვიცი. სხვათა შორის 24 ოქტომბერს მათი ქორწინების 53 წლის იუბილეი იყო. უკლებლივ ყოველს დაგავიწყდა ამის შესახებ. 3 ნოემბერი, შაბათი. დღეს სიცხე აღარ მოქვს და ცოტა უკეთ გრძნობ თავს. მესამე დღეა წყალი არ გქონდა სახლში. გუშინ ქალაქის მერის სატელევიზიო გამოსვლას უსმენდი და ხშფოთებისგან აღარ ვიცოდი რა მექნა. შეიძლებოდა ამდენი ხის მანძილზე წყლის პრობლემა არ მოგვარებულიყო. ჩვენს ქალაქში ყველა სასოციოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულება კერძო კომპანიებზე არის დელეგირებული. თითქოს ამაში ცუდი არაფერია. ეს უკონტროლო და უპასუხისმგებლო პროცესი ჩვენ ცხოვრებაზე რო არ ახდენდეს გავლენას. მრავალწლიანი ჭადრების მოჭრა და მათ ნაცვლად უპრეცედენტო ძვირი კვიპაროსების დარგვაც კერძო კომპანიას დაბრალდა. ისევე როგორც კერძო კომპანიას დაბრალდება ძველი თბილისის კულტურული ძეგლების განადგურებაც. დღეს გუდიაშვილის მოედანზე ისევ იმართება აქცია. ინვესტორი ისევ აგრძელებს ნგრევას. ამჯერად მართლა მოქვს იმედი, რომ ჩვენ ხმას ვინმე მოისმეს და გაითვალისწინებს.
ასე იმედიანად დაასრულა იურისტმა თამარ გურჩიანმა თხიური, რომელსაც განმულკვირის განმავლობაში წერდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით. საქართველოში 18 საათი და 57 წუთია, ახლა ბიბლიოთეკაში გებატიშებით. გვიმასპინძლებს ლიტერატურული სიახლეების შესახებ კულტურული პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბედია.
ჯეიმს ჯოისის ულისეს სრული ქართული გამოცემისთვისაც დადგა დრო. გვერდსა ნიკო ყიასაშვილის მიერ თარგმნილ და 80-იან წლებში გამოქვეყნებულ ნახევარ ტექსტს მეორე ნახევარიც დაემატა და დღეს უკვე ბოლომდე მიყვანილი ტექსტი შეგვიძლია წავიკითხოთ. ეს მეორე ნახევარი მნათობში დაიბეჭდა თავის დროზე. რამდენიმე წლის წინ, 2-ოდე თვის წინ კი დიდი 900 გვერდიანი წიგნი გამოვიდა, ანუ სრული ულისე ნიკო ყიასაშვილის უმთავრესი ნაშრომი. დღეს ჩვენს გადაცემაში ნიკო ყიასაშვილის მოსწავლე თემურ ყობახიძე მოვიწვიეთ, ვინაც პირველ რიგში ჯოისზე და ამ წერილის გავლენაზე გვესაუბრა ინგლისურენოვან ლიტერატურაზე.
მას მერე რაც გამოვიდა ჯოისის ძირითადი ნაწარმოებები ინგლისურენოვან სამყაროში მიჩნეულია, უბრალოდ რომ ეს აზრი, რომ წარმოუდგენელია ისე წერა, თითქოს ჯოისი არ ყოფილა და მას არაფერი არ დაუწერია, ანუ მისი უგულებელ ყოფა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს არის ადამიანი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა მთელს მის შემდგომ არსებულ ინგლისურენოვან ლიტერატურას და არა მხოლოდ ინგლისურენოვანს, მისი გავლენა გაწოდა უამრავ სხვა ენას, კულტურას, ქვეყანას, ტრადიციას და ასე შემდეგ.
ქართულ ტრადიციაზეც თავისებური გავლენა მოახდინა ამ წიგნმა. რა დამავიწყებს ჩემს მეგობარს, ვისაც 80-იანებში გამოცემული პირველი ნაწილი ამ რომანის დიდი ხნის მანძილზე სრული ულისე ეგონა და ყველას უმტკიცებდა, რომ ეს წიგნი თავიდან ბოლომდე ჰქონდა წაკითხული ქართულ ენაზე. ნიკო ყიასაშვილის თარგმანზე ისევ თემურ ყობახიძეს მოუსმინოთ.
ძალიან დიდი მოღვაწეობის დავუღალავის შრომის ნაყოფი იყო ეს თარგმანი. მე მახსოვს ნიკო თარგმანზე მუშაობის პროცესში, მე ის პერიოდიც კი მახსოვს, როდესაც ნიკო რაღაც გუმანით, რაღაც ინტუიციით გრძნობდა, რომ მისი სიცოცხლის დღენი ილეოდა და მეუბნებოდა ხოლმე თემურ, მე იქ ვერ წავალ, თემურ, მე ვთქვა რომ რაღაც ღონისძიებას ვერ დავესწრები, თემურ, მე ჩემი გარეთ გასვლა არ შეიძლება სახლიდან, მე უნდა შენ ვიჯდე, იმიტომ რომ ცოტა დრო დამრჩა და იქნებ მოასწრო თარგმანი, იქნებ მოასწრო თარგმანი და ესე იგი აი საწყალს ბოლო წლები ისიც კი ქონდა თქვა, აი ნუ ხო ცუდი სიტყვა, ეს აკვიატებული იდეა არ არის, ეს უბრალოდ წინადგზნობა მართლა სერიოზული ხელოვანის, სერიოზული მეცნიერისა, ხა სერიოზული მთარგმნელის, ძალიან სერიოზული მთარგმნელის ხელის გზნობა როგორც შანსი ის რომ დიდი ხანი არ ქონდა დარჩენილი ცხოვრების და აპირებდა თავის ცხოვრების მაგნუმ ოპუსის ამ დიდი თარგმანის ამ სერგი ჯოისის ულისეს დასრულებას.
ეს თარგმანი ნიკო ღიასაშვილმა თითქმის დაასრულა. საბოლოო სახე მისმა ქალიშვილმა მაია ღიასაშვილმა შეძინა ამ წიგს. სწორედ მისი დამსახურებით მივიღეთ დიდი ტექსტი სრულყოფილი კომენტარებით. სხვათა შორის ჯოისის ამ ტექსტის კომენტირება ცალკე პასუხისმგებლობად იქცა. წარმოუდგენელია ულისე ჭკვიანური და მახლგონირული კომენტარების გარეშე. ამაზე თავად ავტორიც საუბრობდა ხუმრობით.
არ არის ეგრე მარტივად საქმე. აუცილებლად უნდა იყოს ჯოისი კომენტირებული. ჯოისის პირველი მოთხოვნა იყო, იცით, აი ძალიან ეშმაკური მოთხოვნა, ერთადერთი მოთხოვნა, რომელსაც მე შემკითხველს უყენებ არის ის, რომ მან ჩემს მეტი არავინ არ წაიკითხოს ჩემი ნაწარმოების გარდა არც ერთი ნაწარმოებიო და ეს ძალიან ეშმაკური მოთხოვნა, იმიტომ რომ მხოლოდ ჯოისის კითხვას ნიშნავს უშველებელი ლიტერატურის კითხვას, იმიტომ ის უშველებელი ლიტერატურა თუ წაკითხული არა გაგდა თუ არა ხარ იმ თქვათ ლიტერატურის უშველებელი ფილოსოფიური თხზულებების, რელიგიური ლიტერატურის, თეოლოგიის, ნუ რომელი ერთი თქვა რა, კულტუროლოგიური კვლევების, ფსიქოლოგიის, ყველაფრის საქმის კურსი თუ არა ხარ ღრმად ბოლომდე კი არა, ნუ რასაც ქვია სერიოზული ხარისხიანი გაგება ჯოისის წარმოუდგენელია. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ესე იგი რამხელა ბიბლიოთეკების გადაყირება მოუხდა ამ დიდი ნაწარმოების ქართულად თარგმნელ ბატონ ნიკო ღიასაშვილს.
ახლა ბიბლიოთეკების გადაყირებას რაც შეეხება, ულისეში ბევრი მიმზიდველი თავია. მარტო პირველი აბზაცი რა დღის? წარმოსადეგი ჩასუქებული ბაკმალიგანი კიბის ზედა ბაქანზე გამოვიდა ხელში საპნის სასაკაფებელი თასით, რომელზედაც ჯვარედინად ეწყო სარკე და სამართებელი. თუმცა მე ამ წიგს პირველ რიგში მაინც მე-14 ეგრეთ წოდებული მზის ხარების ეპიზოდის გამო ველოდი. ველოდი სიხარულით, ფილოლოგიური ხალისით, გნებავთ მოუსვენრობით. ვინც კარგად იცის ეს თავი, ისედაც მიხვდება რაზეა საუბარი. ვინც არ იცის, გეტყვით რომ ჯოისმა ეს თავი, მისი ყოველი აბზაცი ინგლისური სალიტერატურო ენის სხვადასხვა ეტაპის მიხედვით ააგო. ეს არის ენის ნამდვილი ზეიმი. ცხადია არა მხოლოდ ინგლისურის, რადგან ნიკო ღიასაშვილმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ზუსტი შესატყვისი მოეძებნა ჯოისის ამ გაუგონარი ექსპერიმენტისთვის. დამოუკიდებელი ესეა ნიკო ღიასაშვილის კომენტარი, რომელიც ამ თავს უძღვის წინ და სადაც ნიკო ღიასაშვილი ამბობს: ერთი აღსანიშნავი კომპრომისი, რაზეც შეგნებულად წავედი, ეს ჯოისის სქემის ზუსტ გამეორებაზე უარის თქმაა. მართებულად არ მიმაჩნია ჯოისის მიერ ინგლისური ლიტერატურული ენის განვითარების ეტაპების საჩვენებლად 32 მწერლის მიბაძვა, თუ მისი პაროდირება. ზუსტი შესატყვისობების ძიების ცდა პრინციპულად არასწორად მიმაჩნია. ნიკო ღიასაშვილმა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო: იმ 32 წელის შესატყვისად შუშანიკის წამებას, გრიგო ხანძთელს, ამირან დარეჯანიანს, ვისრამიანს, რუსუდანიანს, სულხან საბას, ლავრენტი არდაზიანს, ილია ჭავჭავაძეს, ვასილ ბარნოს, კონსტანტინე გამსახურდიას, გრიგოლ რობაქიძეს და თქვენ წარმოედგინეთ ერეკლე ტატიშვილსაც კი მიმართა. გადაშალეთ ულისე 379 გვერდზე და თავად დარწმუნდებით, რა ძალა აქვს ენობრივ თამაშებს. აჰა, ნახეთ, ელფრიკი და მისი ალიტერაციული პროზის ქართული შესატყვისი. კაცი ვიეთმე მოარული მოსულიყო და დამდგარიყო კართან მიმწუხრის ჟამს. ისრაელიტელთა ტომისა იყო კაცი იგი, რომელი ხეტიალა ქვეყანასა ზედა და მოეღწია შორიე ლალაქს. და ამა კაცმა, რომელიც გარნამ ხოლო ადამიანური თანალმობისა გამოიარა მარტოდ, მიაღწია სახსა მას. ამის მერე მოდის რაინდული რომანების სტილის იმიტაცია: შექსპირის დროინდელი ქრონიკები, მილტონი, სემუელ პიპსი, დეფო, სვიფტი, სტერნი, ოლივერ გოლდსმიტი, შერიდანი, ჰორას უოლპოლი, ტომას დე ქვინსის საოცარი ქართული შესატყვისი, ჩარლზ დიკენსი, ჯონ რასკინი, ტომას კარლაილი და ბოლოს, როგორც თავად ჯოისი წერდა, დიალექტის, ჟარგონის, გაუნათლებელი მეტყველების, ირლანდიურის, პრიმიტიული წირვის, ამერიკანიზმებისა და მისთანათა საზარელი ნარევი. აი მოусმინეთ ამ საზარელ ნარევს. კლავ გადასკვანჭულებმა ყველამ ერთად მოხია და ყაყანით ჩაირიხინა ქუჩა. შეუბეროთ ნაღდი მოგზაურები. ულისეც ხომ ნაღდი მოგზაური იყო, ორივე. ითაკელიც და ესეც, დუბლინელიც.
კულტურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში მალხას ხარბედიამ წარმოგვიდგინა ჯეიმს ჯოისის ულისეს თარგმანი, პირველი სრული თარგმანი ქართულ ენაზე, რაც ნიკო ღიასაშვილის მრავალწლიანი შრომის შედეგია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ვიფიქრე იცით რა, რომ აი რამდენი ადამიანია, ვისაც broken social scene არ მოუსმენია და რაც უდია ეს თქო. თან ვიფიქრე, ვისაც არ მოუსმენია, მოისმენს და მოეწონება, ვისაც უკვე მოსმენილი აქვს, ხო ეს ისეთ ჯგუფია, რომ კიდევ ერთხელ რომ მოისმინო რადიოში, გესი ამოვნება. იმიტომ რომ ძალიან კაი ჯგუფია და ღირს რომ მოისმინო. თან ძალიან ადვილად შეიძლება რომ გული არ მიგივიდეს კაცს. აი როგორც მე დიდი ხნის განმავლობაში. ჯერ სახელი აქვს ჯგუფს რაღაცნაირი, ხა კაცია და გუნება ზოგ შეიძლება მოეწონოს, მაგრამ მე ცოტა პრეტენზიული მეჩვენება broken social scene. აი ცით როგორი სახელია, რომ ალბათ კაი ჯგუფია, მაგრამ რა ვიცი მოსმენა მეზარება, ეგეთი ჯგუფია. თან კანადელები არიან ტორონტოდან და ხა რამდენი კარგი ჯგუფია კანადიდან, მაგრამ მაინც გიჩნდება ხოლმე რაღაცა, რომ მედი ახლა ტორონტოელ ჰიპსტერებს უსმინი, რომელსაც broken social scene ქვია. ხეზე ლაპარაკობთ, რომ უცნობი ჯგუფი იყოს, არ არის ეგრე. 2000 წლების ერთ-ერთი წამყვანი ინდი ჯგუფი იყო. იყო, იმიტომ რომ ეხლა თქოს რომ დავიშალეთ რამდენიმე თვის წინ, მაგრამ რა ვიცი, იქნება ისე შეიკრიბონ. ხო და ნუ ორი სიტყვით ჯგუფის შესახებაც გეტყვით და მე მოგასმენებ რამდენიმე სიმღერას, რომლებიც ამ წუთისთვის ყველაზე უფრო მომწონს მაგათი. Broken Social Scene არის, როგორც უკვე გითხარით, ინდი ჯგუფი ტორონტოდან, ბაროკო პოპს ეძახიან ხოლმე მაგის მიმდინარეობას, ანუ თან პოპია, მელოდიური, ჰარმონიული და თანამედროვე დროს ინდი არის, ანუ თვალთ პოპ ფორმულას არ მიყვება ხოლმე. ამ ჯგუფში სხვადასხვა დროს უკრავდა უამრავი ადამიანი, ვინც ტორონტოში ვინმე ყავთ კარგი მუსიკოსი, თითქმის ყველა ამა თუ იმ დროს გამოჩენილა Broken Social Scene-ში. ერთგვარი ტორონტოს ინდი სცენის ვუტან კლანი არიან, ანუ როგორც ვუტან კლანი და ნიუ-იორკის არ გამოვიდა ხუმრობა ხო? ნუ ერთ სიმღერით გავაგზავნოთ და მე კიდევ რაღაცები მოყვეთ მათზე, All to All ქვია ამ სიმღერას. შარი ხომ სხვადასხვა მომღერალი, სხვადასხვა სიმღერებში, ალბომებში, ხანკაცი, ხანქალი, ჟარები აქვს ხოლმე სრულიად აღრეული, ხო ეს რაც მოვისმინეთ არის შედარებით ახალი ალბომიდან და უფრო ელექტრონული ეგეთი ტიპია. ზოგი არის გაცილებით უფრო როკენროლური, ზოგი ენერგიულია, მხიარული, ზოგი ისეთი სიზმრიანი, ეგეთი მიყვარს ეგეთი სიმღერები. შემდეგ სიმღერას ქვია Cause Equals Time, ერთი შეხედვით შეიძლება ჩვეულებრივი 2000-იანების ინდი სიმღერა მოგეჩვენოთ, მაგრამ მართლა არ არის ეგრე. ეხო ესეთი სიმღერა ისეთი, რამდენჯერმე რომ უნდა მოისმინო და მე რო გაგიჯდება და სულ სხვანაირად მოაქვს ხოლმე. მენდეც უბრალოდ ეგეთია. თან მარტო მეც არ ვფიქრობ ეგრე, აი გავლენიანმა ინდი ინტერნეტ გამოცემამ Pitchfork-მა შეიყვანა ეს სიმღერა 2000-იან წლების 200 საუკეთესო სიმღერის სიაში. Pitchfork-ი კიდე ნუ მაგაზე უფრო ავტორიტეტული გამოცემა არ არსებობს ინდი სცენაზე ხანდახან, შეიძლება ნერვები მოგიშალონ ადამიანს, მაგრამ მაინც. მოკლედ, აჰა თქვენ Cozy Calls Time, ვიდრე კიდე რამის ისურელი მითქოს.
Separation is divine. Here's a strike beneath your knees. They all want to love the cause, 'cause they all need to be the cause. They all want to fuck the cause. Take me down, down through this. Kill the wine within the bliss. Here's a witness.
Და ბოლოსთვის მოვიტოვე ჩემი საყვარელი ამათი სიმღერა, ქვია Anthems for the 17-year-old girl, ანუ ქართულად რო თარგმნოთ ჰიმნები 17 წლის გოგოსთვის. და ცოტა ცოდვა ამ ფორმატში ამ სიმღერის გაშვება, იმიტომ რომ მთელი მუღამი მაშინ აქვს თავიდან ბოლომდე რო უსმენ, ზირთად ერთი და იგივე ტექსტი მეორდება, ერთი და იგივე თემა ტრიალებს, მაგრამ თან ვითარდება წინ მიდის მუსიკა. მოკლედ ახლა მოგასმენინებ და მიხვდებით რა ზარის ლაპარაკი და ამითი დავამთავროთ.
About me, park that car, drop that phone,
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ხოლგროვლი ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.